Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumatano Agosti 12 mwaka wa 2015. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tuakuarifu kuwa wadau wa gazeti wa magazeti Tandu wadai kuwa kuna watu wengi wasiojua kutumia mitandao.
Kutokana na kwamba mtandao ya kijamii sio watu wengi walikuwa wanatumia, ndio imekuja sasa hivi watu wengi hawajui kutumia mitandao ya kijamii. Mtu anaweza akaingia pale, akalogin, akatumia lakini asijue namna.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa Tanzania ikiwa inaendelea katika uchaguzi mkuu, inaelekea katika uchaguzi mkuu, wananchi wanashauriwa kutumia busara wakati wakitoa malalamiko yao ya kisiasa.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia na Harrison Kamau.
Takriban watu 47 wameuawa na darzeni wengine kujeruhiwa kwenye shambulizi la bomu katika soko lililokuwa limejaa watu wengi kwenye jimbo la Nigeria lililoko kaskazini mashariki la Bono. Tukio hilo limetokea Jumanne mchana kwenye soko hilo la kila wiki katika mji wa Sabon Gari. Ingawaje hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, maafisa wa usalama wanasema kundi la wanamgambo la Boko Haram ni mshukiwa mkuu. Kundi hilo limefanya kampeni za mabomu, utekaji nyara na mashambulizi hatari katika miaka ya karibuni. Linasema kuwa lina nia ya kusimika sheria kali za Kiislamu kote nchini Nigeria, ambayo imegawanyika katika kati ya Waislamu walio wengi upande wa kaskazini na Wakristo wakiwa kusini. Jumapili, Boko Haram waliua watu wanne na kuteka nyara wengine watano karibu na Sabon Gari. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa huko Libya ameomba pande zinazohasimiana nchini humo kukubaliana kuhusu serikali ya kitaifa ya muungano kufikia mwisho wa mwezi huu na kuidhinisha kwa njia ya kupitia kura mapema mwezi Septemba. Bernardino Leon ametoa wito huo Jumanne akiwa Geneva wakati wa kuanza tena kwa mazungumzo mapya ya amani huko Libya. Mwezi uliopita viongozi wa kisiasa walitia saini mkataba uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa wa kugawana madaraka, lakini wanamgambo wa Kiislamu waliouteka mji huu mkuu wa Tripoli mwaka jana walikataa kushiriki. Na vuguvugu la kisiasa bado linapamba moto nchini Tanzania, huku vyama vyote vikiwa katika mchakato wa kupiga kura za maoni na madiwani nchini humo. Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza kuwa majimbo matano yarudie uchaguzi wa kura za maoni kwa sababu ya shutuma za rushwa na kasoro mbalimbali. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Toli Mbwete anatoa maoni yake.
Ni vizuri na wenzetu wa vyama vingine nao wakiwa wameridhika ama kulikuwa na matatizo katika mchakato wachukue hatua kama hizo ili kuhakikisha kwamba watu wasitegemee mbinu kwenye ushindi. Na nalisema hilo kwa sababu ni muhimu sisi kama taifa tukahakikisha baadhi ya vitu hatuviendekezi. Na mimi naona hili swala ni kama chama wamepata taarifa za kutosha ambazo zimewaridhisha kama ibudi mchakato urudiwe huko. Kuna baadhi ya watu wanatoa malalamiko hawafuati taratibu, kwa hiyo unakutoka malalamiko hayo yanatupiwa nje. Hiyo ni taratibu ya kawaida tu. Mwingine baada ya kusema apili kwa si katibu wa wilaya na apili labda kwa katibu wa mkoa au kwa mtu mwingine asiyehusika.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Toli Mbwete akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Vijana wawili wenye uhusiano wa kimapenzi wamekamatwa na kushtakiwa kwa kujaribu kujiunga na wanamgambo wa kundi la Islamic State huko Syria. Muhammad Dakala mwenye umri wa miaka 22 na mpenzi wake Jaylin Yang mwenye umri wa miaka 20 walikamatwa na maafisa wa FBI Jumamosi baada ya kusafiri hadi uwanja wa ndege wa Golden Triangle ulioko kule Columbus katika jimbo la Mississippi walipokusudia kupanda ndege wakielekea Amsterdam na hatimaye Istanbul. Wawili hao wameshtakiwa kwa kupanga njama ya kujaribu kutoa vifaa vya kusaidia Islamic State. Kwenye taarifa ya kiapo iliyotolewa na afisa wa FBI, watu wawili wamekiri mashtaka baada ya kukamatwa. Kulingana na waraka wa malalamishi, vijana hao wawili walizungumza kwa njia ya mitandao na mawakala wa FBI kwamba walikusudia kusafiri hadi Syria kusaidia kundi la Islamic State. Maafisa wa Marekani wameshtumu kundi la kimataifa la wahalifu wa mitandao na wauza hisa kwa kuiba taarifa za ndani, jambo lililopelekea kupotea kwa karibu dola milioni 100 zikiwa ni faida haramu. Maafisa wa serikali katika jimbo la New Jersey wamesema Jumanne kuwa hiyo ni kashfa kubwa zaidi ya aina yake kuwahi kufunguliwa mashtaka. Watu 9 hapa Marekani na Ukraine wamefunguliwa mashtaka kutokana na kashfa hiyo. Zaidi ya watu wengine 20 pamoja na makampuni wanakabiliwa na shutuma sawa na hizo. Washukiwa hao pia wanatuhumiwa kwa usafirishaji haramu wa fedha kupitia makampuni bandia wakijaribu kuficha shughuli zao. Ugiriki na wakopeshaji wake wa kimataifa wamekubaliana kimsingi kuhusu mpango wa miaka 3 wa kunusuru uchumi, lakini masuala kadhaa yalitakiwa kumalizika jana. Msemaji wa tume ya Ulaya Annika Brandt, ambaye ni mpatanishi muhimu kwenye mazungumzo hayo, amethibitisha maendeleo kwa mkataba unaotarajiwa kuwa kwa dola bilioni 94. Brandt amesema makubaliano ya mwisho yanahitaji kuidhinishwa na maafisa wa ngazi za juu kutoka nchi 28 wanachama wa Umoja wa Ulaya. Amesema maafisa wakuu wa fedha kutoka umoja huo walitarajiwa kufanya mkutano kwa njia ya simu baadaye Jumanne. Rais wa Ugiriki Alexis Tsipras ameomba bunge kufanya kikao cha dharura cha kupigia kura mkataba mpya Alhamisi jioni, huku mawaziri wa fedha kutoka mataifa yanayotumia sarafu ya euro wakitarajiwa kukutana Ijumaa kufanya maamuzi ya mwisho.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni ile iliyoletwa na mwandishi wa VOA Lisa Schlein. Anaarifu kuwa ofisi za haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa zinaonya kuachiwa kwa dazani ya waasi walioshtakiwa kwa uhalifu wa kutisha nchini Mali wanatishia makubaliano mapya ya amani katika nchi hiyo. Mkamiti Kibayasi anasoma taarifa yake.
Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inasema wanaume 44 walioachiwa kutoka gerezani mwezi uliopita, wakiwemo washukiwa 16 wanaohusika na vitendo vya ugaidi, 5 walikuwa na mahusiano na taasisi za kigaidi, na waasi 3 ambao tayari wamefunguliwa mashtaka ya uhalifu wa vita. Walibadilishana kwa raia 45 na wanajeshi. Msemaji wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, Ravina Shamdasan, anaiambia VOA kwamba idara yake ina wasiwasi mkubwa kwamba kuachiwa zaidi kwa wafungwa wa aina hii huenda kukatokea tena.
What we are really worried about, in fact, why we're speaking out today in particular.
Kile ambacho tuna wasiwasi nacho sana kwa hakika tunakizungumzia hii leo ni kwamba tuna wasiwasi kwamba hadi zaidi ya wafungwa 100 huenda wakaachiwa, japokuwa muda wa kuachiwa wafungwa hao bado haujulikani. Na tunafahamu kwamba hii ni sehemu ya aina fulani ya hatua ambazo zinachunguliwa kujenga imani, pia ni sehemu ya mabadilishano ya mfungwa ambayo yanafanyika.
Waasi nchini Mali na serikali walitia saini mkataba wa amani uliosimamiwa na Algeria hapo Juni 20 na kumaliza vita ambavyo vilianza mwezi Januari mwaka 2012. Vita hivyo vilikuwa juhudi za karibuni zilizofanywa na waasi wa Tuareg kudai uhuru kwa eneo la kaskazini mwa nchi. Mkataba wa amani na serikali umetoa utawala kiasi kwa eneo la kaskazini. Shamda sana anasema kuachiwa kwa wafungwa hao hakuna masharti. Mashtaka yote dhidi yao yamefutwa. Anasema matokeo ya hatua hii yanatia wasiwasi mkubwa.
These releases are being done as part of a confidence building measure, but they are sure to...
Kuachiwa kwa watu hawa kumefanywa kama sehemu ya hatua za kujenga imani, lakini wana uhakika wa mambo kujirudia na wana uhakika hayakidhi sababu za amani na maridhiano. Ilikuwa vigumu sana kufikia mkataba huu. Na kwa kweli mkataba wa amani ulikuwa ni mzuri. ulikuwa na vipengele dhidi ya msamaha kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hili tayari limekiukwa.
Shamdasan anasema msamaha utakiuka sheria ya kimataifa. Anasema ni muhimu sana kupambana dhidi ya kutohofia kushtakiwa, kuwafunguliwa mashtaka wale wote wakiukaji wakubwa wa haki za binadamu na kuwafikisha wale wanaokutwa na hatia ya makosa haya kwenye vyombo husika. Msemaji huyo anasema misamaha inazuia watu ambao wamefanya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kutofikishwa kwenye vyombo vya sheria.
Matangazo haya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi nami napenda kukukumbusha pia matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Pia napenda kukukumbusha wasikilizaji wetu, mnaweza kufuatilia vipindi vyetu kupitia mtandao www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Katika matangazo ya jioni hapo baadaye, usikose kusikiliza kipindi cha Wanawake kinacholetwa kwako na Hadija Riami. Sasa endelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Jeshi la Uturuki limesema ndege zake za kivita zimeanza mashambulizi dhidi ya ngome 17 za Wakurdi huko kusini mashariki mwa Uturuki Jumane. Taarifa iliyotolewa inasema mashambulizi hayo yamelenga Kurdistan Workers Party, yani PKK, katika jimbo la Hakkari lililoko kwenye mpaka wa Iraq na Syria. Mashambulizi hayo yanafuatia mengine mabaya Jumatatu yaliyodaiwa kufanywa na PKK na kuwa watu 9 katika jimbo jirani la Senak na Istanbul. Usiku kucha waasi wa Kikurdi walishambulia kituo cha kijeshi huko Senak na kumuua mwanajeshi mmoja wa Uturuki. Uturuki imekuwa ikilenga ngome za PKK zilizoko kusini mashariki mwa nchi hiyo na kaskazini mwa Iraq kuanzia mwishoni mwa mwezi Julai baada ya kutangaza vita vipya dhidi ya magaidi. Vikosi vya Uturuki pia vimelenga wanamgambo wa Islamic State huko Syria, lakini mashambulizi mengi yamepiga maeneo ya Wakurdi. Na benki kuu ya China imeshusha dhamani ya sarafu yake kwa karibu 2% Jumanne, hatua itakayofanya mauzo kutoka taifa hilo kuwa nafuu na kuongeza ushindani. Vile vile itafanya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na China kuwa ghali kwa watumizi wa China. Mabadiliko hayo yanafuatia kuanguka kwa mauzo na kuyumbayumba kwenye soko la hisa katika uchumi huu ambao ni wa pili kwa ukubwa duniani. Mchambuzi Gus Fucher kutoka benki ya PNC amesema kuwa mabadiliko hayo huenda yakainua uchumi wa China. Sarafu ya China inadhibitiwa na serikali na huruhusiwa kushuka au kupanda kwa 2% kutoka kwa kiwango kinachowekwa kila siku na benki kuu. Benki hiyo imesema hatua hiyo itawezesha sarafu ya China kuwa na ushindani unaofaa sokoni.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi tuelekee moja kwa moja hadi kule Yemen, ambapo shirika la afya duniani limeonya kwamba vita nchini humo imeleta matokeo makubwa katika mfumo wa afya nchini humo na kuacha mamilioni ya watu bila kupata huduma za matibabu. Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva Ripoti inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
WHO imesema mfumo wa afya wa Yemen unadhoofika kutokana na vita na kuna ukosefu mkubwa wa fedha. Inasema zaidi ya watu milioni 15 ikiwemo milioni 1.2 waliotoroka makazi yao wako katika uhitaji mkubwa wa huduma za afya na msaada wa kuokoa maisha yao. Msemaji wa WHO Tariq Jasarevic amesema takriban 23% au karibu majengo 300 ya huduma za afya nchini humo pengine yafanyikazi au yanafanya operesheni zake kidogo kutokana na ghasia inayoendelea nchini humo. Amegusia kuwa majengo mengine bado yanaendelea kufungwa wiki hadi wiki.
Most recently there was a renal dialysis center in Harad Governorate.
Hivi karibuni kulikuwa na kituo cha kusafisha viungo vya ndani ya mwili huko Harad Governorate kilichopo katika sehemu ya kati na kimeadhiriwa na ghasia hizo. Kililazimika kufungwa kutokana na ukosefu wa usalama na kuzuia wagonjwa na wafanyakazi kufika mahali hapo. Sasa kituo hicho kilikuwa kinatoa matibabu kwa takriban watu 50 waliokuwa na matatizo ya figo kwa mwezi, na kwa sababu ya kufungwa kwake watu inawabidi kwenda katika vituo vingine vinavyotoa tiba na usafishaji wa figo, hivyo kusababisha msongamano mkubwa katika vituo hivyo.
Katika maelezo yake ya hivi karibuni, WHO imeripoti kati ya mwezi Machi tarehe 19 wakati Saudi Arabia ilipoanza kampeni zake za kulipua mabomu huko Yemen na Agosti 5 watu takriban 4,345 wameuawa na zaidi ya wengine 22,000 wamejeruhiwa. Jasarevic amegusia kwamba mzozo wa huduma za afya umezidi kuongezeka huku wataalamu wa afya wakitoroka ghasia hizo.
This leads obviously to shortages of qualified health workers, creating gaps in the provision of primary health care.
Hii inapelekea upungufu wa wafanyakazi wa huduma za afya. Inatengeneza pengo katika majimbo yenye huduma za afya na hata vituo vya upasuaji. Ukosefu wa umeme na mafuta umesababisha kufungwa kwa kitengo cha huduma za wagonjwa walioko kwenye hatari na vyumba vya kufanyia upasuaji katika takriban hospitali zote kote nchini.
WHO ilitoa wito kupatikana dola milioni 151 ili kutoa huduma za afya kwa watu waliokoseshwa makazi hadi ifikapo mwishoni mwa mwaka. Imepokea dola milioni 23 tu, hivyo bado kubakiwa na pengo la 85% ya uhitaji wa fedha. Shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa limeonya kuwa huduma nyingine muhimu za afya zitalazimika kufungwa kama fedha hazitapatikana. Kucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakati mazungumzo ya amani ya duru ya pili yanaendelea nchini Libya, mpatanishi mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema anaamini kwamba inawezekana kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu kuwepo serikali ya ushirikiano madaraka dhidi ya nchi hiyo iliyoharibiwa na mzozo ifikapo mapema mwezi Septemba. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Ida Isa anasoma ripoti yake.
Baada ya miezi ya majadiliano magumu, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa Libya, Bernardino Leon, anasema anaona matumaini. Anasema maendeleo mengi yamepatikana katika kufikia makubaliano ya kuunda serikali ya muungano. Libya imegawika vikali baina ya serikali inayotambulika kimataifa katika mji wa mashariki wa Tobruk na serikali ya Kiislamu iliyopo mjini Tripoli. Taifa hilo limekumbwa na ghasia tangu dikteta wa zamani Muammar Gaddafi kupinduliwa hapo mwaka 2011. Baadhi ya pande katika mzozo huo walitia saini makubaliano ya amani Julai 11. Leon anasema ataendeleza mafanikio hayo kwa kulenga katika kushawishi pande zilizosalia kusaini makubaliano ya serikali ya muungano wakati wa duru zake za mazungumzo. Anasema ishara moja nzuri ni kwamba makubaliano hayo yanaweza kufikiwa katika kipindi cha wiki tatu zijazo ni kwa wanachama wa pande zinazozozana wamekuja Geneva na wanashiriki katika duru hii ya majadiliano.
This will very much depend on the political will.
Hili litategemea sana juu ya rai ya kisiasa na hekima na mbinu za pande zote kuleta majina mazuri kwenye meza na mapendekezo mazuri. Kwa hiyo ikiwa hili linawezekana, basi makubaliano na kura ya mwisho ya kutiwa saini kwa makubaliano yatafanyika katika wiki za kwanza za Septemba, ili hatima ya mwisho ya utaratibu huu unaweza kupatikana kabla kufanyika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa.
Leona anatambua kuwa hali hii huenda sipatikane, lakini anaamini kuwa kila mtu sasa analiunga mkono na wanataka hili lifanyike. Anasema kuna sababu nyingi kwa pande zinazozozana kuja pamoja hatimaye na kukubaliana juu ya amani.
What Libya is facing now is deeper chaos and division of the country.
Kile Libya inakabiliwa nacho sasa ni ghasia na mgawanyiko wa nchi. Kwa hivyo ninatumai wahusika wote wa Libya watakuwa na busara kujaribu kuzuia hali kama hiyo na kuharakisha mazungumzo ili kupatikane makubaliano haraka. Nadhani ni hatari kufikia mwezi wa Oktoba bila kuwa na makubaliano, kwa sababu tutakuwa katika hali tete zaidi.
Leona anasema upande wa kisiasa wa majadiliano uko mbele zaidi kuliko upande wa usalama. Anasema anapanga kuwakusanya wanajeshi na wanamgambo kwenye meza majadiliano. Anasema ni muhimu kuwa na usaidizi wa kijeshi na kuwa na hatua za kuweka mipango ya usalama kama mpangilio wa mwisho wa makubaliano.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na Asha Abilala, ambaye ni mmoja wa vijana waliofika hapa Marekani kwa mpango wa mafunzo ya vijana viongozi ulioandaliwa na Rais Barack Obama au Mandela Washington Fellow 2015. Yeye pia ni meneja mkuu wa mtandao wa Jamii Media nchini Tanzania, na tunazungumza naye kwanza kuhusu kazi zake katika mtandao huo maarufu nchini Tanzania.
Watu wengi hawaelewi namna ilivyo. Ni kwamba kwanza mtandao wetu ni maarufu kuliko kampuni. Mtandao wetu ni Jamii Forums, alafu kampuni ni Jamii Media. Alafu pia kitu kingine ambacho watu hawaelewi ni kwamba ule mtandao ni kwa ni watu, sio sisi. Sisi tumeandaa jamvi la watu wanapokutana. Mtu yoyote anaruhusiwa kuweka kitu chochote pale ili kuweza kuzungumza na kujadili na watu wengine. Hasa tokana na kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vikiwekwa havifai, tuna timu ya vijana 16 ambao wanafanya kazi kwa masaa 24 wakibadilishana kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho hakifai kinatolewa. Sio kwamba sisi tunaamua leo kwamba tuweke habari gani. Jamii ndio inaamua, wananchi wenyewe wa Tanzania ndio wanaweka habari pale. Ndio maana kwa wale watumiaji nani wazuri wa Jamii Forums wataelewa kwamba una uwezo wa kupata mrejesho na mawazo ya watu wengine. Unaweza kaweka mada pale, ukiziweka mada pale watakuja watu watatoa mawazo tofauti. Mwingine atakubali, mwingine atakanusha, mwingine atasema ni uongo. Kwa hiyo naomba ieleweke kwamba mtandao wa Jamii Forums sio sisi tunaweka habari pale. Kuna habari ambayo wewe utaisoma leo, mimi sina hata habari kwamba iko pale. Ziko habari nyingi sana. Na mtandao wa Jamii Forums umekuwa kama maarufu sana kwa ajili ya siasa. Pengine kwa sababu siasa za leo hii zimetofautiana na miaka mingi iliyopita. Ila kuna habari nyingi, kuna biashara, kuna watu wamekutana pale, kuna watu wamefanikiwa pale, kuna watu wametajirika pale. Kuna mahusiano, kuna watu wameoana pale. Yeah.
Sawa sawa. Kwa hiyo yeah, kuna mambo mengi sana yanaendelea katika mtandao wenu Jamii Forum. Kama unavyosema mtandao ni maarufu mno kuliko hata kampuni. Na ni kwa sababu ya hivyo unavyosema kwamba habari zinakuwa tata mno wakati mwingine. Mpaka unashangaa hivi kweli? Hawa Jamii Forum habari wanawafikia nani jamani? Sasa matokeo yake kama unakumbuka mpaka ikapelekea kutokea hii Media Bill Tanzania.
Ndio.
Nafikiri kwa kiasi kikubwa ilikuwa imelengwa kwenye vyombo vya habari kama hivyo ambavyo vinaonekana kama vile kwamba labda mnakuwa mnaweka habari ambazo hamna uhakika nazo. Sasa kama unavyosema mna watu masaa 24 wa kuangalia.
Ndiyo.
Kama kitu hakifai hakiwezi kwenda. Sasa labda je, inapotokea haitokei kwamba kweli labda wakati fulani ikapenya habari pale ikawapita, kwa sababu pamoja na kwamba ni masaa 24 lakini habari zinaingia kila dakika unajua. Sasa inakuwaje hawa watu wana uwezo kweli? Haitokei wakati wote mkapata matatizo, hamjai kupata changamoto za kushtakiwa au kufikia katika mambo kama haya?
Changamoto ni kubwa. Alafu pia kuna kutokana na kwamba mtandao ya kijamii sio watu wengi walikuwa wanatumia, ndio imekuja sasa hivi. Watu wengi hawajui kutumia mitandao ya kijamii. Mtu anaweza akaingia pale, akalogin, akatumia lakini asijue namna. Tumeweka taratibu nyingi sana za kuhakikisha kwamba kama kuna tatizo mtu anaweza kututafuta. Tuna habari pale, tumeweka kabisa mawasiliano pale pale kwenye mtandao kwamba kuna tatizo tutafute. Mtu akitutafuta pale, tatizo lolote lile kuna mtu anawasiliana naye masaa 24. Na pia kuna habari zile ambazo kama kuna habari, kuna eneo limeandikwa kabisa pale kwamba bofya hapa, report. Yaani utoe taarifa endapo hiyo taarifa unayoiona hapo ina tatizo. Kwa hiyo tatizo na changamoto kubwa tulionayo ni kwamba watu wengi hawajui namna ya kuitumia. Hicho ni moja ya kitu ambacho tunataka kukifanyia kazi, kwamba watu waelewe kwamba kila mtu anaweza akashiriki kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kutoa habari mbaya. Kama nilivyosema, kwa siku tunaweza tukapata kama posti 20,000. Posti 20,000 kwa siku ni nyingi sana, kwamba kila
sana, hata kama mnawafanya kazi 20, hiyo ni kazi kubwa sana kwa kuweza kuangalia habari.
Ndio maana kwa kweli ni muhimu sana wale watumiaji pia watumie. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba wale ambao ana log in kama mshiriki ni wachache. Unakuta watu wanaotembelea bila kuingia kabisa, wanaita ku log in, ni wachache. Unakuta kwamba wanaoingia pale labda ni asilimia tu maybe 15 au 20, ila watu wote wanapita kama mgeni, tunaita kwamba visitor. Isa changamoto kubwa ndio iko pale, yule mgeni anaona lakini hataki kuwa mshiriki ili kuweza kutusaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kuboresha lile jambo.
Ni Asha Abilala, meneja mkuu wa kampuni ya Jamii Media, akizungumza na Sauti ya America.
Naam, na sasa sikiliza muktasari wa habari kutoka kwake Harrison Kamau.
Takriban watu 47 wameuawa na darzeni wengine kujeruhiwa kwenye shambulizi la bomu katika soko lililokuwa limejaa watu wengi kwenye jimbo la Nigeria lililoko kaskazini mashariki mwa Bono. Tukio hilo limetokea Jumanne mchana kwenye soko hilo la kila wiki katika mji wa Sabon Gari. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa huko Libya ameomba pande zinazohasimiana nchini humo kukubaliana kuhusu serikali ya kitaifa na muungano kufikia mwisho wa mwezi huu na kuidhinishwa kwa njia ya kupitia kura mapema mwezi Septemba. Bernardino Leon ametoa wito huo Jumanne akiwa Geneva. Vijana wawili wenye uhusiano wa kimapenzi wamekamatwa na kushtakiwa kwa kujaribu kujiunga na wanamgambo wa kundi la Islamic State huko Syria. Muhammad Dakala mwenye umri wa miaka 22 na mpenzi wake wa kike Jailin Yang mwenye umri wa miaka 20 walikamatwa na maafisa wa FBI Jumamosi baada ya kusafiri hadi uwanja wa ndege wa Golden Triangle ulioko Columbus huko Mississippi. Maafisa wa Marekani wamemshutumu kundi la kimataifa la wahalifu wa kimitandao na wauza hisa kwa kuiba taarifa za ndani, jambo lililopelekea kupotea kwa karibu dola milioni 100 zikiwa ni faida haramu. Ugiriki na wakopeshaji wake wa kimataifa wamekubaliana kimsingi kuhusu mpango wa miaka 3 wa kunusuru uchumi, lakini masuala kadhaa yalitakiwa kumalizika jana. Msemaji wa tume ya Ulaya Annika Brendat, ambaye ni mpatanishi muhimu kwenye mazungumzo hayo, amethibitisha hayo.
Na hapa ndio tunakamilisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye
Harrison Kamau,
mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa, mimi jina langu ni Mary Mgawe, tuna wageni nyote kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.